Identitatea unui popor se consolidează prin transmiterea memoriei celor ce au luptat pentru valorile lui, pentru dreptate și pentru libertate. Asociația Ziariștilor Independenți din România, AZIR, a dat startul unei serii de întâlniri cu rol de rememorare a marilor personalități din jurnalismul românesc care au fost supuse asupririi regimului comunist. Prima întâlnire cu tema Emil Boșca Mălin, luptător pentru libertatea ideilor și credințelor sale, a avut loc în seara zilei de 26 ianuarie, la Memorialul Siget din București. În cadrul evenimentului au participat jurnaliști AZIR de renume, dar și cercetători ai arhivelor CNSAS, iar invitata întâlnirii a fost conferențiar dr. Oana Boșca Mălin, nepoata ziaristului și editoarea volumului Zbucium, File dintr-o viață trăită. În deschiderea evenimentului, conferențiar dr. Oana Boșca Mălin a descris modul în care a ajuns în posesia volumelor de manuscrise ale bunicului său.
Bunicul meu a fost o prezență absentă toată copilăria mea în familie, o persoană despre care se vorbea puțin, dar se amintea în momentele cheie, uneori chiar spunându-se așa cu obidă că defectele le am de la el. Și întotdeauna am păstrat o curiozitate despre figura aceasta a bunicului patern, curiozitate la care se răspundea cu puține informații, pentru că puține informații existau. Asta până când, înainte de 2013, când s-a celebrat centenarul nașterii lui în Comuna Maieru din județul Bistrița Năsăud, unde s-a organizat o foarte frumoasă celebrare a lui Emil Boșca Mălin. S-a demarat, practic, editarea a două volume, unul de articole și lucrări ale lui și celălalt de studii despre el, dedicate lui, editate de Viluț Cărbune și Icu Crăciun. Și am fost rugați, am fost solicitați ca familie să luăm de la CNSAS arhiva care conținea dosarele lui. Ceea ce am găsit a fost formidabil. Am găsit un dosar cu 17 volume și am primit de asemenea dosarul lui de urmărire în copie cu foarte multe nume secretizate. Ceea ce am păstrat eu ca să transcriu este Zbucium și intrând în acest manuscris a trebuit în primul rând să-mi răspund mie la niște întrebări. M-am întors la CNSAS ca să pot să citesc dosarele așa cum există acolo și nu cum le primisem în niște copii și incomplete și foarte mult anonimizate și cu multe ștersături. Omul și familia nu pot fi liberi dacă țara nu e liberă. El asta credea cu tărie și atunci când s-a sacrificat și atunci când a sacrificat liniștea, să spunem, a familiei și aparent viitorul copiilor, a făcut-o tocmai pentru că altfel ar fi trăit și el și ai lui în minciună. Iar asta este o lecție foarte greu de înțeles și de digerat. Am învățat că se poate trăi vertical, indiferent de condiții, dar întotdeauna asumându-ți consecințele, care pot să fie dramatice și totale, să spunem.
Radu Creangă, jurnalist AZIR și fiul ziaristului Mihai Creangă, consideră că prea puțin interes a fost alocat de Occident față de drama sovietizării României.
Cred că trebuie să o spunem de fiecare dată cât de puțin ajutor și cât de opac a fost totuși și Occidentul la această dramă. Vladimir Bukovski menționa când la un moment dat a putut să se întoarcă în Rusia lui Elțin și a scanat documente, dat fiindcă legea te oprea să le xerografiezi, să le copiezi, dar nu te oprea să le scanezi, fiindcă rușii nu auziseră încă de scanare. Și el își cumpărase un aparat foarte scump, a putut să scaneze câteva mii de documente, aproape 30.000 de documente în 3 zile cât a stat în Rusia. La un moment dat și-au dat seama, cineva și-a dat seama totuși că e ceva în neregulă și a tras atenția. El însă a plecat a doua zi după ce a plecat de acolo din sală, dându-și seama că trebuie să iasă cât mai discret, dar să nu fugă pentru a nu fi tras la răspundere și a publicat în zilele următoare în Occident acest document. Niciun ziar mare occidental, nici o publicație nu le-a primit. Le-a publicat până la urmă în cărțile dumnealui. Ori acolo se vedea foarte clar cum anumite negocieri s-au făcut, mai ales din partea partidelor social-democrate, socialiste, cu Uniunea Sovietică și implicit mai târziu cu România. Bineînțeles că sunt și părțile celelalte bune, vizita lui Charles de Gaulle în România, încercările pe care le-a făcut de a mai îmbunătăți situația foștilor deținuți politici și a celor care scăpaseră din lagărele comuniste sau chiar care aveau o situație, fiind într-o așa zisă libertate, o situație foarte dificilă, dar regretul meu este că încă și astăzi foarte puțin sunt cunoscuți în Occident acești oameni care sunt modele ale profesionismului și al devotamentului față de meseria pe care și-au ales-o.
Profesor universitar Smaranda Bratu-Elian, de la Catedra de Limbă Italiană a Universității București, a subliniat faptul că, în volumul Zbucium, File dintr-o viață trăită, Emil Boșcamălin a dat dovadă de un fin simț al observației, dar și de sensibilitate scriitoricească.
Informațiile pe care le dă manuscrisul lui Emil Boșcamălin despre ziariștii din toată perioada, pentru că această carte nu cuprinde memoriile lui până la sfârșit, adică alea cele mai acute, cele mai arzătoare, cele mai dureroase, cuprinde o perioadă care precede tragedia. Dar în acea perioadă, domne, aflăm despre o cantitate de ziare, de ziariști, și care sunt evaluați cu o onestitate, cu o pătrundere, cu o pertinență extraordinară. Se spunea puțin mai devreme despre ziariștii model din perioada interbelică și nu știu ce, păi nu erau toți așa. Unii erau ca el, dar nu marea majoritate. Și are o memorie fabuloasă în care cuprinde absolut toți cu care a avut de-a face, toți cei care lucrau în paralel cu el. Unii dintre ei după aia au făcut o carieră minunată sub comunism și e interesant că Emil Boșcamălin scrie înainte ca ei să facă această carieră și caracterizează și vezi de acum cine vor fi. Adică omul ăsta avea și o capacitate de pătrundere a personalității umane, a firii umane, cu totul remarcabile. Vreau să spun că uman și literar, cartea este o carte de valoare.
Iată și mărturia Mariei Boșcamălin, mama invitatei, care ne-a relatat despre personalitatea ziaristului și despre verticalitatea acestuia, pe care și-a menținut-o pe tot parcursul vieții sale.
Era un om foarte cald, un om care își iubea copiii chiar dacă se întâmplase ce s-a întâmplat. Viața îl despărțise de familie. Era un om care nu a povestit niciodată despre ce a suferit în închisoare. Întotdeauna a căutat să evite. De ce? Pentru că probabil, nu probabil, sigur. Amintirile erau prea dureroase și prea greu de adus în discuție. Și un om care și-a iubit foarte mult locul de unde a provenit. Datorită lui noi am ajuns la Maeru. Am reluat legăturile cu cei de acolo și așa am învățat să-l cunoaștem mai bine.
Emil Boșcamălin era un patriot. Cum își exprima patriotismul?
În primul rând, prin viața pe care a dus-o, prin opera pe care a lăsat-o. Aveam, acum sunt la Oana, o serie de scrieri ale lui, de exemplu, o monografie a Năsăudului, culegeri de folclor local. Toată acea legătură care nu s-a rupt niciodată între el și locurile și oamenii de acolo. Da? Dar nu numai patriotismul față de Transilvania, față de acea zonă, ci față de români în general. Este expresia unui om cu adevărat educat, sufletește.
Cum a fost reîntoarcerea la libertate?
A fost greu pentru el, pentru că a fost foarte greu să-și găsească un loc de muncă. A fost jurist consult la filatura de lână pieptănată. Post care îi asigura, să zicem, minimum de trai. Dar n-a mai putut să publice cum ar fi trebuit și cum ar fi putut să publice. Libertatea a fost o libertate între ghilimele, dar sufletește a rămas liber. Nimeni nu l-a putut frânge. A fost ultimul care, în închisoare fiind, cânta Deșteptă-te române. Asta spune ceva.
Seria de întâlniri Curaj și Jertfă, jurnaliști români în închisorile comuniste, organizată de Asociația Ziariștilor Independenți din România, atrage atenția asupra ceea ce înseamnă cu adevărat presa liberă și încurajează tânăra generație de jurnaliști să reflecteze asupra sacrificiilor înaintașilor lor.